waxa kale oo dawladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay ku rajo weyn tahay in sanadka 2025 ay markii ugu horeysay bilowdo in shidaal laga qodo Soomaaliya. Shirkad Turkish ah oo la siiyey 3 xirmo oo shidaal oo dhinaca badda ah ayay dawladda Soomaaliya sheegtay inay filayso in bisha Abriil ee sanadka dambe ay bilowdo qodista shidaalka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shidaalka ugu horeeya ee laga qodayo Soomaaliya ayaa la filayaa in laga soo saaro 3 ceel oo ku yaalla Galmudug, kuwaasi oo dawladda Soomaaliya bishii Maaj u saxiixday Turkiga. Muqdisho ayaa heshiisyo la gashay shirkado kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan shidaal qodis laga sameeyo Soomaaliya, waxayna ku wareejisay ilaa 13 xirmo oo badda ah, waxaana ay dawladdu doonaysaa in laga faa'iidaysto kheyraadka aan la taaban ee uu dalku leeyahay. Wasiirka batroolka iyo macdanta ee dawladda Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo la hadlay warbaahinta qaranka ee dawladda Soomaaliya, ayaa sheegay inuu filayo in Turkigu uu bilaabo qodista shidaalka bisha 4-aad ee sanadka dambe.
Turkiga waqtigan heshiiska la saxiixanayo ma jahay ilaa waqtiga ay qoditaanka sameynayaan, waxa u dhexeyn karta waa 1 sano. Hadda haddii Oktoobar ay yimaadaan ilaa November ay ku dhameeyaan 3D seismiga, November, December iyo January iyo xitaa February ku dar ay sameeyaan turjumaadii iyo processing data. April way bilaabi karaan qoditaanka, way bilaabi karaan. Marka waa arkaysaa waxa waqtiga badan qaatay waxa waaye sahminta hore iyo processing-ka hore ayaa waqti badan qaaday jirtay. Marka hadda waqti badan oo harsan ma jiro. Waxaan is leeyahay qoditaanka shidaalka Soomaaliya bilowga sanadka soo socda 2025 uu bilaabanayo haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Soomaaliya ayaa la qiyaasayaa inay leedahay kayd shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo u dhigma 30 bilyan oo fuusto, sida ay cilmi baarisyo dhowra ku sheegtay shirkadda Geoseismic. Wasiir Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay ilaa 260 ceel oo badda ah, ayna xoogga hadda u saarayaan badda xaaladda amni ee dalka ka jirta awgeed, taasi oo adkeynaysa in howlo shidaal baaris iyo soo saaris ahba laga bilaabo bariga.
Annaga horta waxaan culayska saaraynay dhanka badda, dhanka berriga culays ma aana saarin, sababtana waxaa waaye marxaladda amni ee dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay fududdahay in shidaalka badda ku jiro lasoo saaro marka la barbar dhigo shidaalka berriga ku jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaan culayskeena saarnay dhanka badda. Waddanka Soomaaliya wuxuu leeyahay ilaa 260 in ka badan oo blok oo badda, waxaan ka hadlayaa clear offshore marka la yiraahdo, ama badda marka laga hadlayo. Marka intaasoo oo xirmo ayaan leenahay, waxaan hadda bixinay oo aan ka hadlaynana hadda waa 13 cel clear.
Haddaba in markii ugu horreysay shidaal la qodo maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka.
Haddii horta Soomaaliya ay bilowdo inay shidaal qodo, faa'iido badana ku jirto oo shidaalkan la sheego oo weligood la sheegayo laleeyahay Soomaaliya shidaal ku jira in lasoo saaro, dadkan Soomaaliyeed looga faa'iideeyo, faa'iido badana ugu jirta. Laakiinse shuruudo badan iyo challenges badan iyo caqabado badana ka horeeya. Caqabadahaas oo ah mid amni oo kow, marka horeysa in heshiis jiro oo Soomaaliya deganaansho haddii ay hesho in shidaalka waa suuragal in la qodo. Haddii deganaansho la-aan iyo khilaafaadkan gudaha Soomaaliya sii jirana, caqabadeedu waa sii badan oo shidaalka meel kastoo laga qoday dunida dhib badan uu la imaaday oo xal dhihi jiray faragelin badana timaada markii shidaalka la qodo. Marka la faa'iidada iyo maxaa la jiray dhibaatadiisu labaduba isgarab yaalaan. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay dadka ah in shidaalka la qodo koos duruufahan iyo dhibaatooyinkan shidaalka haddii uu soo baxo way yaraan lahaayeen. Laakiin waa in marka hore la helo xal siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed iyo kalsooni ummadda. Haddii aysan taasi jirin, shidaal ma la soo saari karo sidaan khibradaha hore ama wadamadii dunida hore aan u aragno, oo dhibaatooyin badan uu ku noqdo dhibaatooyinka hadda Soomaaliya hadda ka jirta mid ka sii daran intii uu horseedi lahaa. Marka Soomaaliya hadday qorshe fiican ka leedahay oo deganaansho deegaamada laga qodayo iyo maamulada iyo si guud maamulka siyaasadda guud ee Soomaalida, faa'iido badanaa ku jirta ummadda Soomaaliyeedna faa'iido.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in 3 ceel ee laga siiyey badda ay 2 kamid ah ilaa 50 kilomitir u jiraan bariga, halka kan 3-aadna uu u jiro ilaa 100 kilomitir.
Mahadsaned Maxamed Bashiir. Dhinaca kale, kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda ISIS ama Daacishta Soomaaliya ay la soo baxday saameyn dhaqaale oo muhiim u ah argagixisada.
warbixin ay qortay ayaa tibaaxaysa in hoggaamiyaha daacishta soomaaliya cabdulqaadir muumin laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee kooxda xag jirka ah xilli ay daacish doonayso inay ballaariso howlgalladeeda afrika. daacishta soomaaliya ayaa waxaa laga yaabaa inaysan goobaha dagaalka ugu firfircooneen sida kooxda dhiggeeda ah ee ku xiran alqaacida ee al-shabaab, taas oo ka talisa qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. kooxda xasaradaha caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in daacishta soomaaliya ay dhisayso xiriirka ay la leedahay laamaha kale ee daacish ayna awood u leedahay inay bixiso dhaqaale ay ku maalgeliso howlgallada argagixisada ee dalalka kale ee afrika. cumar maxamuud waa cilmi baare sare oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah. wuxuu sheegay in daacishta soomaaliya marka laga hadlo meelaha ka baxsan soomaaliya ay ciyaarto kaalin ka weyn tan kooxda al-shabaab.
al-shabaab waa mid aad uga khatar badan, laakiin isla mar ahaantaana daacishta soomaaliya waa mid sii jirtay, inkastoo ay jireen caqabado waaweyn oo ka dhan ahaa. waxay door ka qaadatay isku xirka guud ee daacish oo dhan, gaar ahaan marka laga hadlo inay noqoto ubuc dhaqaale oo isku xirta qaar ka mid a kooxaha ku xiran daacish iyo daacishta guud. kooxda xasaradaha caalamiga ah ee i c g ayaa sheegtay in daacish ay dib u habeyn ku samaysay howlaheeda afrika sanadkii 2020-kii iyadoo kooxaha xiriirka la leh daacish ee dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo mozambiq hoos geysay hoggaanka daacish ee gobolka puntland ee soomaaliya. daacishta soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin inta u dhexaysa 400 ilaa 400 oo dagaalyahan oo ku sugan waqooyiga soomaaliya, sida ay sheegtay i c g. ku dhawaad kala bar maleeshiyadooda ayaa la rumaysan yahay inay yihiin ajaaniib. horaantii sanadkan maamulka puntland ayaa xiray 6 xubnood oo ka tirsanaa daacish, kuwaasoo u dhashay dalka morocco, markii dambena waa la tarxiilay. sida uu baahiyey mashruuca xogta goobaha colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka ee agled tan iyo bishii may ee sanadkan, kooxda ayaa sii kordhisay weerarada ay ku qaado ciidamada ammaanka iyo xarumaha ganacsiga. daacishta soomaaliya ayaa sidoo kale kordhisay dhaqdhaqyada ay ka wado magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda, waxayna lacaga baad ah oo ay ka qaado ku taageertaa dagaalyahanadeeda iyo dhaqdhaqyada kooxda. richard tata oo ah qabiir kenyaan ah oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in soomaaliya aysan ka jirin dowlad dhexe oo awood leh, taasoo suurtagelisay in soomaaliya ay noqoto xudunta dhaqaalaha ee kooxda daacish.
Somalia, the mentioned countries does not have strong institutions.
soomaaliya ma lahan hay-ada awood leh, sidaas darteed waa sahlan tahay in hay-adahaasi oo kale laga shaqaysto. way fududdahay in la fuliyo siyaalo sharci ah iyo kuwo sharci darro ah oo lacag looga ururinayo howlaha argagixisada. goobta istaraatiijiga ah ee waddanka uu ku yaallo awgeed wuxuu leeyahay suhdin aan sugnayn, iyadoo ay ku hareeraysan tahay bad ay aad u adag tahay in la ilaaliyo.
guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.